ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከሞልታን ዳገይፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሙዴ ቁደሰዴ በረኩማላ ማፍኩዳሁር ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ዊጣ ተገልገላ ስነገችብና አን ጉርሜቻ ገመቹቲ ጉዲና ሸዋሊታ አና ድሬ እንጭኒቲ ወራኒ ሞቱማ ሐዋሳ ነጋ ደረራ ጅራቹን ዳጋሃሜ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ጉዲና ሸዋ ካባ አና ደገም ከሰቲ ሄዳቶታ ቢልጥግና ራቲ ተርካ ፍጪማ ፉራቹን ዳጋሃሜ ጎዲነ ቦረና አናሞ የሌ ከሰት ካብኖን ቢልጥግና ምዳን ደገርሳ ዱፈ ሐዋሳ ዶርካቹን ደረራ አከጅራን ሂማሜ ኩነን ኢጆዋን ኦዱ ከኛ አማቲ አማዱ ቶኮ ቶኮና ንስንትማ ጎዲነ ሸዋሊታ አና ድሬ እንጭኒቲ ወራኒ ሞቱማ ሐዋሳ ነጋ ደረራ ጅራቹን ጅራቶን ሂማን ወራኒ ሞቱማ ብልጥግና ሎላ ግዱ ካና ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ወሊን አንቻቲ ታሲሴን ሞአሜ ወይታ ኦፍዱ በዴቢኤቲ ቀበኛ ኡመታ ሳሙፊ ማነን ጅራቶታ አብዳን ጉባ ጅራቹ ያዳ ጅራቶን አና ድሬ እንጭኒ ቢልቢላ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ቆደንራ ሁበቹን ደንዳአሜራ
ከወሉሊ ወራና ፎራና ከኒሰ ወራና ሳቡጂ ከርኩቲ ከመሻ ራሁዲ ከነጄ ወራና እንገሩ ኡመታ ፈያለ ሰደብ ሂጣጀሩ ወን ባየ ሲሪፈቺ አንገነ ማነነ መጥፋ ጫፈኒ ሳሙ ሱቂ ወራ ውፈታ አመራጉ መጋዘነ ጫፈኒ ሚዳን ጫላ ገላ ሳሙ ፊአቹ ተነከንጉድ ወራና ሞቱ ማትቤክታ ጋፈቺ ወራና ሞተም ወልዴብኤ ሙመተ ነጋ ሳሙ መነረት ጉቡ አጄሱ ተደርካከነት ቤታ ረድዘንጭ ኒ ገምደ ከምሲሮ ጌጀደሙት ከንገፈማጅሩ ቦላሩ ጌጀደሙት ከንገፈማጅሩ አናቶከ ኩታይ ገራ ግምቢ ሱምቤ ናና ጀደሙት ከንገፈማጅሩ ዋን ሞቱ ማንጎቻጅሩ ስዋንቲኒ ያደስ ሲሱንገ
ወራና ቢልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱ ገለሳ አና ድሬ እንጭኒ ፊ ኦላሺ ከሰሶ ጆራት ሎላባኑ ጀቻ ሞቱማ ቢልጥግና ወራና ሳከለቲ ሄዶን ቆፕሲሳ ጅራቶስ ተርካፊ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ኢራቲ ፉራቱን ጋጋ ማጉዳ ከሰ ሴኔ አከጀሩ ማዴ ራዲዮኒ ድሬ ሸገር ኤራኒሩ
ወራኒ ሞቱማ ቲበከና ጋራ ቲባሰና አፉራ ገፈቲ ረፈካ ከለቲ ሄዶን ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ቲከን ዱስያ ራዚ እንጭኒ ለቲ አፍርሸኒኒ አኩመቱ ካፍታና ቶኬ ኩታይ ገራ ግምቢ ጀደ መሰራራኒ ከለቲ አፍርሸኒኒ አማየትላ ከፊ አታው ሲገሩ ከያደን ከለዋ ምልካኒ ፈካቱ ወዴ ፈኑን አዋሰራው ፈዋስተካርኩትስ ጋጋ አማ ልቡ ፊሲ ወጂ አሙ ፊስ ከንታጥ ለማጅሩ ወራኑ ሞቱማቲ ልቡ አን ባይራ ጄሰኒ እዱራ ማዴሰኒ ሄዱ ሜሻሰራ ወጂ አኒ ዋን ጋሰነ ጅሩ ሞቱማፍ ባይሪ ፈቺሳ ቱሬ
ሎቶተ ሄዱ ፊ ሜሻሌ ጉርጉዶን ቦባይ ምልኪ ዳቡዳን ሳልፈቴ ኦፍዱ በዴቡፍ ካንድርቀሜ ወራኒ ሞቱማ ቢልጥግና ቃኒሰ ሃሎ ቦው ጀቸ ኡመተ ነጋድን እስንቱ ደገሬ ኛክሴ ኦባሰ ጀቹን ሚዳ ኢራንጋ ጅራቹ ሳቲን ሐዋኒ አንቻ ያዶ ሐማ ከሰ አከጀሩልን ዱበታኒሩ
ኡመቲቲ ሄዱ ደደራራ ማጅራ ቶቴ ነጋው መታ ከኔም ቆቡ ሞቱማ ቶሬ ለነ በብሲሰ ሲሞዮ ጀደ ዮደንደ ቃማ የከሰቾ ሳልሉ ሲዮደንደ ከንጠሮ ሄሱ ደንደው ኢሳ ከነን ለጠየመ ኡመኖ ማጎቹ እንደንደው ፋላንገሩ ዋኑ ፊሳኒ ጠቀኒ ወራን ሳኒ ድሬ ለላቲ ሙዋተበን ኡመታ ከዱዋራት ቤታ ይሮ እንደ ከነሳምባ ድሬ ወራና ደማኒ ወራን ሳኒ ዮራቡ ጂአሜ ዮሜሻን ራፉ ደም ዮሉቡን ራበ ወልፈኒ ኡመታ ነጋደ ካንካን ሳኒ መነቲ ደራራ ጅረኒ ኡመኒ ባይ ኡመታ አብዲኩታዳ ባይ አዳዳ ካንሰደ ካቢ የገጥ እሱት ጣከኑ ማን ዲማጅሩ ካመነ ገጥ እሄ በቀቴራ ካመነ ራጉ በቴራ
ከንጋባሰ ሐዊ ቀጀለቲ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱ ገለሳ ጎዲና ሸዋ ካባ አናሌ አዳዳ ከሰሶቻ ጅሩ ተርካፊ የሮ ገራገራት ሂደቶተ ሞቱማ ቢልጥግና ቢ ሚሊሾተ ረት ፉዳቻ ቱረን ምልካውን ነጋሜራ ሎላ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ አና ደጋም ገንዳ ያያ ሀሮቲ ሙዴ ቁደሻን በረኩማ ለማፍኩዳ ፉር ዋሬ ዱራ ሂደቶተ ሞቱማ ኦሮሚያ ፊ ሚሊሻ ገንዳ ራቦበኡን ሰከታይንሰ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ገጌሳ ቱረን ረት ተርካፊ ፉረቴን ኢዶ አዳ ቀሬ ጀደሙቲ ሎቶተ ሸንተሚ ለማ አጄሱን ሂደቶተ ባዬ መዴሴራ አና ዱማ ደጋም ገንዳ ቁንዴ አጋምሳ ኢዶ አዳ ላንቅሳ ጀደሙቲ ተርካፊ ፉረቴን ፓትሮሊ ሂደቶተ ኦሮሚያ ለማ በርበዴሱን ሂማሜራ lola warana bilisuma oromo fi hidattoota biltiginnaa gidduutti godhame kana irratti hidattoonni biltiginnaa madaa'an 163 ol hospitaala fiichee ciisanii kan jiran yoo ta'u hospitaalli fiichee guyyaa hidattoonni biltiginnaa kunneen hospitaalicha seenanii jalqabee tajaajila fayyaa jiraattotaaf kennuu addaan kutuusaa maddeen keenya magaalaa fiichee waabeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Daandii namarraatu gabaase. Oduu keenya ittaanuun mootummaan biltiginnaa gaaffii uummata oromoo baroota dheeraa ukkaamsuudhaaf waraana bilisummaa oromoo dhabamsiisuu tooftaa godhatee socho'aa jiraachuun dhagahame. Gabaasa Hawwii Qajeelaa Iftuu Galataatu dubbisa.
Mootummaan biltiginnaa gaaffii uummanni oromoo barootaaf gaafachaa ture ukkaamsuuf waraana bilisummaa oromoo dhabamsiisuu akka tarsiimootti baafatee socho'uudhaan kallattii garaa garaatiin waboorratti lola banee jiraachuu hayyuun oromoo tokko ibsan. Hayyuun maqaan isaanii akka eeramuu hin feene tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin qeerroo fi qarreen kaleessa karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa aarsaa hedduu kaffaluun mootummaa biltiginnaa har'aatiif carraa aangoo kennan. Har'ammoo mootummaan biltiginnaa gaaffii mirga ukkaamsaniif roorroon itti hammaannaan qawwee kaasuun waraana bilisummaa oromootti makamuu kan eeran hayyuun kun mootummaan biltiginnaa saboota biroo gabroomsee bituun dura waraana bilisummaa oromoo humna cimaa qabu kana balleessuuf karoorfatee sochiirra akka argamu himu.
Biibbii Oromoo waan hin deeggarree fi ijoolleen Oromoo mormitii jijjiirama kana fidde waan isa Oromoon barbaadu gaaffii Oromoon kaasaa ture bara wayyaanis kaasaa ture bara duriis kaasaa ture ammallee gaaffii sun bakka hin arganne jechuudha. Galma hin arganne galma hin geenye jechuu kooti. Kanaaf guutummaan guututti maal ta'e Oromoon ijoolleen Oromoo qeerroon Oromoo bara wayyaanee mormaa turte hiriira ba'aa turte harka duwwaa dhagaa naqaa turte sun bosonatti deemte jechuudha. Amma isaan akka ilaalcha caraganaatti ijoollee sanaaf deebinee dadhabsiisnees ijoollee sana Oromiyaa keessaa balleessinees deeggarsa Oromoo arganneef abbaa barbaade iyyuu deemnee waraannee moo'uu hin dandeenya waan waayifatamame.
Itti fufuunis maqaa marii biyyaalessaa fi araaraatiin wanti mootummaan biltiginnaa gochaa jiru shira ta'uu himanii waraana bilisummaa Oromoo irraa sodaa guddaa waan qabaniif lolli kaabaa qabbanoofnaan Oromiyaa keessatti waraana akka labsan dubbatu.
Waan isaan jechaa jiran maatiin kan nu rakkisee Oromoodha. Ijoollee Oromooti. Warra Oromoo keessaa gadi bahee warra afaan qawweetti amanee qawwee baatu kana isaan qulqulleessuu qabna. Waraanni keenyas deebi'uu qaba. Agasitti daangaa wayyaanii irra dhaabbate daangaa Tigraay irra dhaabbate milishaan Amaaraa haa eegu nuti as deebine waan kana qulqulleessuu qabna kan jedhuun as deebi'anii waan adda addaa hojjetaa jiru jechuudha. Kun araara buusuu miti soba namoota tokko tokko hoteelatti waamanii dubbisanii ati akka waan araara buusaa jirutti nu dubbadhu jedhanii jechaa jiran sun.
Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana dhaaba tokko bira darbee sadarkaa waraana uummata Oromoo ta'utti waan ce'eef hammuma waraana kana balleessuuf yaalan waraanni bilisummaa Oromoo daangaa hundee gadi fageeffachaa akkasumas jijjiirama olaanaa agarsiisaa dhufe jedhan.
Qeeqama uummata sanaa keessaa bahe akkamittiin baduu danda'a waraanni maatii keessaa gadi bahee maatii nama tokkoo keessaa namni lama baheera yoo ta'e qabsoodhaan bahee sun otoo du'e maatiin sun baheen sirbuu bahe dhala isaati obbolaa isaati obboleetti isaati yookaan immoo maatii isaatu bahe kanaaf dhiigni qabsoo namicha sanaa hin faca'a inumatti fufa hammuma dhiigni dhangala'aa deemu hammuma rakkoon baay'achaa deemu namni bosonatti akkuma akkasumatti bosona guutee.
Seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa yeroo ammaa waraanni kun irra jiru arganis dhagaanis akka hin beekne ibsanii ajjechaa fi dararaan uummata Oromoo irraa ga'aa turee fi ammallee itti jiru waraanicha daran kan jabeessu malee kan hin balleessine ta'us dhaamaniiru.
Namoota qubaan lakkaa'aman ta'uu danda'u warra mootummaa kana deemee mootummaa kana laalla jedhee suuta hafe malee namumti bosona jira jedhee yaadeen beeku. Isaa asitti garuu bosonni hundi ijoollee warra qawwee baatu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee jechuudha. Kun maaliif ta'e obboleessi isaa waan irraa du'uuf qeemaatii isaa waan gubatuuf yoo hidhame immoo mootummaan silaa yakkamaa yoo ta'e yakkamaa akka gaafachuu qabutti gaafata ton taane baasee ajjeesee waan.
Hidattoonni mootummaa biltiginnaa godina Baalee Lixaa keessatti uummata nagaa dararaa fi hidhaa hammaataa irraan geessisaa jiraachuun dhagahame. Hidattoonni mootummaa biltiginnaa teessoo murna aangoorra jiruu qofa tiksuuf kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti bobba'anii jiran uummata nagaa jumlaan ajjeesuu, hidhuu fi qeerraa buqqisuu hojii idilee kan godhatan yoo ta'u, godina Baalee Lixaa aanaa gobbaa keessatti hidattoonni biltiginnaa milishaa gandaa waliin qindoomuun uummata nagaa hidhaa fi dararaa hammaataa irraan ga'aa jiraachuu jiraattonni godinichaa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar akka jedhanitti godina Baalee Lixaa aanota adda addaa keessatti hidattoonni biltiginnaa jiraattota deeggarsa raayyaa ittisa biltiginnaa marsaa sadaffaatiif hin gumaachine, gibira hin kaffalle, waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessan dirree waraanatti hin ergine jechuun namoota nagaa hidhaa fi dararaa hammaataa irraan gahaa jiraachuu hubachiisaniiru. gammoji godina bale laman kesati jijjirama qilleensa barama mul'ate fi honge mudaten jiraattonni godinicha hedduun hanqina midhaan nyaataa fi bishaaniif saaxilamanii kan jiran yoo ta'u mootummaan biltiginnaa deeggarsa midhaan nyaataa fi bishaanii ummata kanaaf taasisuu otoo qabu ummata hongeen rukutamee rakkoo cimaa keessa jiru qawween doorsisee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasisuu qabdan jechuun dirqisiisu irratti akka argamu barameera. Liiban Jaarsootu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin godina Booranaa keessatti hanqina roobaatiin walqabatee hongee yeroo dheeraaf mudateen lubbuun namaa fi beelada balaa hammaataaf saaxilamee wayita jiru kanatti daballoonni biltiginnaa godina Booranaa aanaa muyyalee deeggarsa midhaan nyaataa birmannaa uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyattiirraa akkasumas dhaabbilee biyya keessaa fi alaarraa taasifamee gara godinichaa geeffamee ture. Daagaa qottan malee isiniif hin kenninu jechuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Miseensonni hawaasaa beelaaf saaxilaman yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka himanitti hanga yoonaatti sababa hongee kanaan godina Booranaa aanaa muyyalee keessatti namoonni 4 beelan du'aniiru. Hongee cimaa mudate kanaan hawaasichi namaa sa'aan akka malee miidhamuu dubbatanii rakkoo hamtuu kanarraa osoo hin dandamatin daballoonni biltiqinnaa ajandaa siyaasaa isaanii akka isaan fedhanitti bakka yoo hin raawwatin ilaalcha shanee qabda jechuun uummata sodaachisaa fi namni bakka walga'ii siyaasaa biltiqinnaarraa hafe adabbii cimaa qaba jechuun uummata dararaa jiraachuu beeksisaniiru. Aanaalee godina Booranaa hunda keessatti roobni gannaa fi birraa osoo hin roobin hafuu hordofee loowwan 1,000 lakkaa'aman du'uu fi hawaasni horsiisee bulu kun rakkoo cimaarra jiraachuu raadiyooniin Dirree Shaggar gabaasaa turuun ni yaadatama. Mootummaan biltiginnaa hanqina roobaa mudatee walqabatee hongee kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti dhalateen uummanni rakkoo midhaan nyaataa bishaanii fi tajaajila hawaasummaa adda addaaf akka malee saaxilamee jira jedhameera. Liiban Jaarsootu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu raadiyoonii Dirree Shaggar irraa qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa gubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagantaa lafaaf lafee. Sagantaa keenya har'aatiin mata duree Oromoon lafaa fi baay'ina isaatiif jibbama. Waraannis kanaaf keessaa fi alaan irratti labsamee jedhuun isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa dhiyeessuun kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Impaayirri Itoophiyaa handhuurri ishee kaaba Itoophiyaati. Naannawaa amma naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa itti argaman jechuudha. Biyya Eertiraas hanga tokko kan hammatu ta'uun beekamaadha. Mootummoonni Habashaa kaaba Itoophiyaa kunneen daangaa mootummaa isaanii Abisiiniyaa yookaan Tigraay, Eertiraa, Amaaraa irraa gara uummattoota bilisa ofiin of bulchaa turanii akka Oromoo fa'aa irratti babal'ifachuuf wal morkaa yeroo hedduu ammoo wal waraanaa turan. Dhuma jaarraa 19ffaa irraa biyya har'a Itoophiyaa jedhamtu tunis garee wal morkii kana mo'ate uummattoota kibba Abisiiniyaa jiranii uumamte. Yeroo sanarraa kaasee sababni ifatti beekamu kan waraanni ittiin gaggeeffamaa ture inni guddaan dinagdee fi qabeenya uumamaa dhuunfachuu ture. Waraana san eega mo'anii booda keessattuu duula Minilik Oromoo irratti gaggeesseen booda wanti mirkanaa'es kanuma. Bulchiinsa lafa kan Oromoon durirraa kaasee itti dhimma bahaa ture kan bu'uurri isaa sirna gadaa ture jijjiiruudhaan Oromoo abbaa lafaa fi abbaa biyyaasaa ture hunda gabbaarii fi tajaajiltuu sirna naftanyaa taasise. Lafaa fi biyya guutuutu fudhatamee kan nugusaa ta'e jechuudha. Sirni gonfoo salamonawaa kan dhumaa fi tafari makoninin hogganamaa tures waggoota 40 oliif waanuma minilik jalqabsiise itti fufsiise. Kufaatii sirna gonfoo kanaatiifis shoora olaanaa kan taphate dhimmuma lafaan walqabatu kana. Bulchiinsa lafaa ilaalchise seerri yeroo duraatiif qonnaan bulaaf lafa deebise labsii lafti qotee bulaaf jedhuun kan dargin baasee ture. Jijjiiramni bara 1983 dhufe sadarkaa caasaatti federaalummaa sabdaneessaa diriirsuu ofiin of bulchuu waan hin qabneef saamicha lafaa fi weerara hambisuu hin dandeenye. Sababuma warri Adwaa'e yookaan TPLF hin deeggaraman karoora saamicha lafaa olaanaa ta'e baafataniin qeerroon Oromoo kokkee qabee bara 2010 irratti harka kennachiisee ture. Garuu firiin qabsoo sun butamee diina Oromoo kan durii irraa caalu harka seene. Waraana Oromiyaa fi Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru kanaaf ka'umsa walwaraansi amma kaaba biyyattii keessatti deemaa jirus ijuma walmorkii lafa tarsiimoo fi handhuura diinagdee to'achuu akka ta'etti ilaalamuu kan danda'u. Aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee kan jiru arcaatota sirna nafxanyaa fi finxaaleeyyii amaaraa bobbaasanitti Oromoo keessaa abbootii garaa qabatan yoo ta'u lolichis isaan kanaa fi humnoota Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jira. Sadarkaan hammeenyummaa isaanii wal caalus gareen kaabatti wal waraanaa jiran lachuu lafaa fi qabeenya Oromoo barbaadu. Baay'inni uummata Oromoo guddaan lafa tarsiimoo fi giddugaleessa dinagdee impaayiratti irraa jiraatu isaan lachuufuu yaaddoodha. Kanarraa kan ka'e Adwaa'een yookaan TPLF hoogganamu Oromoo saba bicuutti gadi deebisuuf imaammata baafatee hojjechaa ture. Gareen finxaaleeyyii amaaraa fi harcaatota nafxanyaa Tigraay fi Oromiyaa irratti lolabane ammoo abbaa biyyummaa Oromoo waraqaarratti qofa barreeffameefiyyuu beekamtii hin kennu. Oromummaa balleessuuf halkanii guyyaa hojjeta. Oromiyaa kutaa fi amantiin shanashanee qoqqooduuf hojjetaa jira. Ammatti diinni harka nu qabu kan Oromummaa fi Oromiyaa diiguu irratti fuulleffatee saamicha diinagdee fi weerara lafaatiif hamoommatee jirullee jara kana ta'uu hubachuu barbaachisa. Uummattoonni Afrikaa lafa albuuda qaban hedduun qabeenya isaaniitiif jibbamanii nagaa dhorkamanii koloneeffatamanii saamamaa turan kan Oromoos walfakkaataadha. Impaayirachumtuyyuu kan bifa har'a qabu kana qabatee hundeeffamee waliigaltee warri Awurooppaa Afrikaa qircachuuf jaarraa 19ffaa keessa taasisan da'oo godhachuudhaan ture. Konfiraansii Berliin ka qircannaa Afrikaa isaaniirratti qaamaan argamuu baatus minilik waliigaltee mootummoota Awurooppaa waliigaltichaan gaanfa Afrikaa qircatan wajjiin waliigaltee deeggarsaas taasifatee saboota akka Oromoo fa'a qabachuu waan danda'eef haalli saamicha lafaa fi diinagdee Oromoorratti taasifameetis kanuma uummattoota Afrikaa koloneeffatamaniin walfakkaataadha. Lafti Oromoo albuuda qabeenya uumamaa akka bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa keessatti qofa argaman kan qabate lafa gabbataa jiruu fi jireenya ilma namaa bareechuu kan uumaan badhaaste. Impaayira Itoophiyaa keessaa lafti wayyamni kan albuuda qabu kan midhaan akaakuu hunda magarsu kan kaash kiroppii akka bunaa fi jimaa qabu lafti magaalonni biyyattii irratti hundeeffaman qaqqaaliin irra jireessi lafa Oromiyaati lafee Oromiyaati. Walumaa galatti lafti Oromoo lafa tarsiimoo fi handhuura diinagdee biyyattiiti. Kana malees baay'inni uummata Oromoo walakkaa uummattoota impaayirichaa ta'a. Haa ta'u malee abbootiin irree fi sirni dhufaa darbaa biyyattii keessatti mootoman hundi lafa Oromoo fi qabeenya isaa malee nama Oromoo Oromummaa qabu arguu hin barbaadan. Uummatni guddaan kun akka hin mul'anne taasisurratti boqonnaa malee hojjetu. Laftii fi qabeenyi kun walqixxummaadhaan tajaajila irra ooluu hin danda'u maaliif kana godhu jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Weenniin midhaan namaas namas hin tuqu. Garuu maaliif adamsamee ajjeefama jennaan gogaa isaatii fi jedhama. Oromoon lafa ormaa fi qabeenya isaanii hin tuqu. Eenyumaanuu kootaan sirratti fe'aati naaf bulii hin jedhu. Maaliif adamsama ree yoo jenne deebiin kan weenniitiin wal fakkaata. Gogaan weennii bareeda. Lafti Oromoos bareeda. Kanarraa kan ka'e Oromoon lafa yookaan lafee isaa fi baay'ina isaatiif adamsama. Yoo humna tokko ta'e of aangoomsee qabeenya isaa alagaarraa waan dhoowwatuuf akka tokko hin taane akka wal cabsu kutaa fi amantiin akka wal rukutuuf diinonni Oromoo halkanii guyyaa hojjechaa turan har'as sanumatti jiru. Oromoon yeroo kamuu caalaa akka wal hin dammaqsine finxaaleeyyiin amaaraa fi harcaatotni nafxanyaa nama afaan Oromoo dubbatu of fuuldura qabanii saba guddaa kana dagachiisanii biceessuuf hojjechaa jiru. Oromoon biyya isaa dallaalaa lafaa, nagadee lafaa fi siyaasa Adwaa'e harkaa aarsaa meeqaan buufatee Adwaa'een lammaffaan saamuuf itti hammoommachaa jira. Adwai durati fista e adwai lamma fayo kanser na biltigna harjato ta naftanya fi fint aleji amaratin gutamef ergama kanjro amo warruma kale saturan kan afan kenya dubbatan tahun garamitti akkat iye facchuk abnu nu akek kanafis falli tokkichi juru oromon tokkata e socho udan lafasa e nyummasa kabenya sa e gachul Walwaransa waggoota sadii as Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yoo ilaallu tumsa rog sadee ta'e kan qabu ta'uu hubanna. Tumsi kun federaalummaa sabdaneessaa gidduu fi eenyummaa sabqeenxee tokkicha ijaaruu irratti kan fuulleffatee fi birmadummaa biyya haala cabseen humna alaatirraa'es deeggarsa bifa hundaa qaba. Akkaatuma kanaan tumsi rog sadee federaalummaa sabdaneessaa Itoophiyaa irratti addattammo Oromiyaa fi Tigraay irratti akkasumas federaalummaa sabdaneessummaa irratti waraana bane tokkoffaa aangoo cimsannaa Abiyyi Ahmedii fi harcaatota sirna naftanyaa Addis Ababaa irraa lammaffaa haaloo bahannaa Isaayyaas Afaworqii Asmaraa irraa fi sadaffaa babal'ifannaa daangaa yookaan ristii humnoota finxaaleyyii Amaaraa Bahir Daar irraati. Lolli amma impaayera Itoophiyaa keessatti bifa haaraa fi mul'atee hin beekneen xiyyaaraa fi dirooniidha. Andeeggarame gaggeeffamaa jiru kun itti fufa lola Oromiyaa irratti waggaa sadi dura banameeti. Humnoonni kun lolicha yoo labsan TPLF fi ABO shanee dhabamsiisna jechuudhaan eegalan. Hojii isaaniirraa akka argaa jirrutti kan cabsuuf karoorfatan Oromiyaa fi Tigraay jechuu isaaniiti. Tigraay olaantummaa sirna sabqeenxee Abiyyi ijaaraa jiruu fi abjuu Isaayyaas Afaworqii gaanfa Afrikaa irratti mootome Oromiyaa saamuuf abjootutti gufuu waan ta'aniif lolli itti baname. Oromiyaan ammoo bakka dinagdee fi qabeenya. Uumamaa bal'inaan jiru waan ta'eef oromummaa yoo cabsine malee saamuu hin dandeenyu jedhanii wal ta'anii oromoo irratti lola labsan. Isaayyaas dinagdee oromiyaa saamuuf fedha. Finxaaleyyiin amaaraa immoo lafa oromoo weeraruu abjootu. Abiyyis araada aangoosaa bahuuf kan gufuu itti ta'u sabboonummaa oromoo ta'uu waan beekkateef sadeenuu wal ta'anii oromoo irratti waraana labsan. Gareen tokkoffaa fi sadaffaa aayidoolojiidhaanis wal tumsu. Federaalummaa sabdaneessaa diiganii Itoophiyaa sabqeenxee ijaaruu abjootu. Gareen lammaffaa federaalummaa Itoophiyaa haa jibbu malee Itoophiyaa diiguu malee ijaaruu hin fedhu. Dinagdeedhaan Itoophiyaa irraa fayyadamuu fedha. Waldhabdee Shaabiyaa fi TPLF jidduutti uumamuun waraana Itiyoo Eertiraa bara 1990 hanga bara 1992 gaggeeffame kan namni 1000 ol itti dhume Shaabiyaan mootame sanirratti TPLFis ta'e Itoophiyaa haaloo bahuu barbaada ture. Asirratti loltoota dhuman keessaa garri caalu Oromoo hojii dhabdummaan itti hammaate waraana Itoophiyaatti makame tahuus yaadachuu qabna. Amma haala anja'aa Abiyyii fi finxaaleyyii Amaaraatiin uumameefitti dhimma bahee haaloo bahannaarra jira jechuudha. Gareen kun federaalummaan sabdaneessaa jiraachuu Eertiraatiif yaaddoodha jedhee amana. Federaalummaan sabummaa giddu galeessa godhatee gaanfa Afrikaatti yoo jabaate lafti affaaronni galaana diimaa irra qubatan masawwaa fi asab dabalatee narraa fudhatamee qaama affaar tahaa jedhee sodaata. Akkaataa Shaabiyaan qabsoo ABO'dhaan gaggeeffamu sakaalee Eertiraa keessatti tursiise yookaan hostage godhee ture yoo laallu diinummaa Isaayyaas Oromoof qabu hubanna. Galmi dhumaa jara kana sadeenis humna Oromoo laaffisanii lafa Oromiyaa qabachuudha. Handhuura Oromiyaa Finfinnee qabachuudha. Lafaa fi qabeenya uumamaa fi namtolchee yookaan resoors hunda to'atanii dantaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuudha. Walwaraansa guddaa akkasii fi jeeqama siyaasaa keessatti weerarri lafaa fi saamichi dinagdee akka malee kan ho'u yoo ta'u kunis dallaalaa fi nagadee lafaa kaayyoo uummata hin qabne haala anja'aa yookaan mija'aa uuma. Fakkeenya muraasa qofa kaasuuf tokkoffaa olola kijiba guddaa Oromoo irratti gaggeeffame hordofee humni addaa naannoo Amaaraa kutaalee Oromiyaa akka lixaatti bobbaafamuun keessatti gama daangaa Gojjaamiin Oromoota nagaa ajjeesuun kaan buqqisanii lafa Oromoo irratti qubsuma Amaaraa haaraa hundeessaa jiru. Bakka tokko tokkotti hamma alaabaa isaanii magariisa diimaa keelloo lummuxuu sana dhaabbachuttiyyuu gahaniiru. Lammaffaa ajjechaan jumlaatota gadaa karrayyuu irratti mootummaadhaan gaggeeffames qaamuma waraana Oromoo irratti labsame kanaati. Daangaan Oromiyaa gama karrayyuutiin yeroo dheeraadhaaf dhiibamaa lafti saamamaa kan as gahe yoo ta'u uummanni karrayyuu garuu gootummaa dhaloota tokkorraa dhaloota aanutti agarsiisaa tureen tumsa tokko malee diina danuu ofirraa faccisaa as gahee jira. Ajjechaan kun weerara lafaa finxaaleyyii kallattii kanaan taasisan deeggaruu fi humni karrayyuu bifa ijaaramee fi hoggansa ittisaa qabuun akka ofirraa hin ittisne karaa ciruudha. Karoorri isaanii uummata of ittisuu hin dandeenye taasisuudha. Sadafa biltiginnaan girri-girri koronaviirasiif itti fufees waraana kaabatti dhalchanitti dhahatanii kondoominiyeemii lafa qonnaan bulaa Oromiyaa irratti hojjetame qubattoota haaraaf raabsanii xumuran. Fakkeenyaaf kondoominiyeemiin Koyyee Faccee kan uummata hanga magaalaa Dirree Dhawaa gahu qubachiisuu danda'u qubattoota nafxanyaatiif dabarsanii jiru. Wayyaanee falmannee eega ofirraa buqqisnee waggaa sadi booda Obidiyoon lafa Oromoo nafxanyaaf yoo kennitu arguu caalaa wanti nama gubu hin jiru. Arfaffaa warri abuyyoot bakka bu'ee afaan hiikee fi ajjechaa fi saamicha raawwataa ture kan maqaa Oromootiin aangoon tasumaa itti dhufe isin ceesisna jechaa kan turan Obidiyoon Kaleessaa fi Biltsiginnaan Har'aa immoo riikardii gooftolii isaanii durii fooyyessanii Oromiyaa yoo xinnaate bakka shanitti lixa bahaa kaaba giddu galeessaa fi Finfinnee cicciruuf karaa cirachaa jiru shira oofaa jiru. Oromiyaa keessatti Oromoo irratti alagaan akka hidhattu taasisuu akkasumas hidhachiisu irratti argamu. Gama biraatiin ammoo cun'uurri yookaan biltsiginnaan afaan Oromoo dubbatu nama Oromoof falmu hunda ilaalcha siyaasaan hiitee kaan dorsisuuf halkanii guyyaa dhamaati. Akka Oromoon saamicha lafaa fi daangaa ofirraa hin ittisne taasisuuf gooftaan isaanii haaraan afaan Amaaraa dubbatu ammoo lafa Oromiyaa gama Salaalee aanaa dharraatiin jiru qircachuuf dhakaa hin garagalchine hin qaban yeroo yerootti ijibbaatatti jira. Shanaffaa kana dura godina Salaalee aanaa Qimbibit keessa lafa Oromoo uummata afaan Oromoo dubbatu waliin kutanii gara naannoo Amaaraatti deebisan warri ristii quufnee hin beeku ammas ittuma dabalachaa jira. Uummanni yeroo ammaa lafa kanarraa buqqa'ee jarri paarkii indastirii jedhanii ijaaraa jiru. Kunis uummanni yoo irra jiraatee boru falmee gara Oromiyaa deebi'a jedhanii waan sodaataniif uummatarraa buqqisanii ijaarsa irratti eegalan. Ammas gara kanaan lafa dabalataa daangaa Oromiyaa dhiibanii seenutti jiru. Armaan olitti fakkeenya muraasa haa kaasnu malee tarsiimoon Oromoo fi Oromiyaa weeraraaf mijeessu gama hedduun jira. Daangaa Oromiyaa kallattii adda addaa fi asumaa handhuura Oromiyaa keessatti tattaaffiin Oromoo laaffisanii alagaa hidhachiisuudhaan weeraraa fi saamicha lafaa gaggeessu bal'inaan raawwatamaa akka jiru quba qabaachuu barbaachisa. Gudunfaadhaaf tumsi rog-sadee shaabiyaa finxaaleeyyii amaaraa abiyyi akkasumas gareen faallaa mirga hiree murteeffannaa mormu kamuu fulleeffannaan isaa Oromiyaa diiguu ta'uu takkaa shakkuu hin qabnu. Furmaan isaa akka Oromootti of humnoomsuu fi firoota qabsoo mirga hiree murteeffannaa uummattootaatti amananii baay'ifachuudha. Humnootni federaalawaa qe'e yookaan naannoo isaanii irratti humna cimaa ta'anii tumsa waloo cimaas torfachuudhaan tumsa rog-sadee habashaa kanaa ofirraa ittisuudha. Oromiyaa, Sidaamaa, Ogaadeen, Affaar, Walaayittaa, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Geedi'oo, Hadiyyaa, Qimaanti, Aga'oo fi kan kana fakkaatan fedhii wal fakkaataa fi dantaa siyaasaa hiree ofiif murteeffannaa wal tumsuu fi akkasumas humna waloo akeeka dabaa jara Abisiiniyaa Abashaatiif dura dhaabbachuu danda'u tahuu qaba. Kanaaf kaayyoo waloo yookaan fedhii wal fakkaataa qaban kanaaf wal tumsaaf sababa danuu qabu. Tumsa rog-daneessaatiin tumsa badii rog-sadee kan badii kana ofirraa ittisuuf yoomiyyuu caalaa hojjechuu qabu. Biyyaa fi lafa Oromoo kabachiisuufis Oromoon tokkummaa jabaadhaan ijaarame tumsa. Rog-daneessaas hoogganuuf qoodasaa bahuu qaba jenna. Tooftaan qoqqoodiinsa kamuu ni fashalaa. Waraanni Oromiyaa irrattis banames injifannoo uummataatiin xumurama. Hin dhama'inaa jennaan Oromiyaan lamas shanis hin taatu takkuma. Oromoonis biceeffamuu hin danda'u. Guddichuma kaleessa sirna gadaa kalaqeessani. Xumurre torban sagantaa wal fakkaataadhaan amma walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattanii abdanna. sagantaa lafaa fi dafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.